Velkommen til podcasten Livet med Sorgen. Dine værter, det er Tina Kreutzer og Dorte Rønne. Og i dag har vi Berat Jafari som gæst. Og inden du præsenterer dig selv, så vil vi bare lige fortælle, at dagens episode, den hedder Sorg og pårørende. Vil du starte med at præsentere dig selv?
Det kan du tro, jeg vil. Og tak, fordi jeg må komme. Jamen, mit navn er Berat Jafari, eller Berat Jafari, som man nu kalder det rigtigt. Og jeg er jo faktisk nabo til dig, Dorte, og god ven til dig, Tina. Og bor på samme vej som dig jo. Så, jamen, jeg er jo 46 år gammel, har en kone, der hedder Vini, og har to piger. Og sådan rent arbejdsmæssigt, så arbejder jeg som sælger. Så ja, og det er sådan lidt min relation til jer, kan man sige. Det er den vej, jeg lige. Det er derfor, jeg sidder her. Og grunden til faktisk også, at jeg sidder her, det er jo nok fordi, at kvæg det, der er sket, så sørgeligt for jer to, så kunne jeg jo, først var jeg jo venner med dig, jeg har altid været nabo med dig, Dorte, så kunne jeg godt se en connection, der ligesom kunne gøre, at I to kunne hjælpe hinanden og lære hinanden at kende. Og det var den dag, da vi sad på restauranten der, hvor vi var ude at spise, det husker jeg tydeligt, hvor vi så fortæller det til dig, Tina, hvor du bare med det samme bare, jamen jeg kunne se noget i dine øjne, der skete jo noget helt særligt der, hvor du bare siger, jamen der måtte du bare lige prøve at skrive til en. Og det er så den måde, I så kan man sige har fået jeres connection med hinanden. Og René, han er jo sådan en, der er med, hvad hedder det, der normalt sætter folk sammen, og jeg har sagt til ham, den casting, jeg har lavet her, den tror jeg ikke, han kan stikke.
Og det er rigtigt. Og René, det er Dortes mand.
Yes.
Og vi er jo dybt taknemmelige for, at dig og Vinnie, I turde tage den op med mig, som jo faktisk var lige et par dage før, det var et halvt år efter, ja, at jeg havde mistet Sara, at I oplever det en gang til, at kende nogen, der mister, ja, et ungt menneske. Og selvom Dorte og mig siger, at vi vil da ønske, at vi aldrig skulle have mødt hinanden, fordi det er sket på baggrund af en kæmpe ulykke, så er vi stadigvæk dybt taknemmelige, og jamen, det vil vi altid huske dig og Vinnie for.
Jamen, jeg kunne bare se, hvor meget I havde til fælles jo, både på, jamen, I har jo selv nævnt det tidligere i jeres tidligere podcast, men I har bare så meget til fælles, så jeg tænkte bare, I bor i samme by, jamen, de har samme alder. Der er så mange fælles nævner i det, så jeg tænkte bare, det kunne være god måde, og jamen, jeg tænkte, du kunne jo også have haft sådan en som Dorte, nu kan du se Dorte, du har haft hende i det første år, som du selv udtrykker. Det hjælper jo bare mig at have en, fordi jeg tror, I forstår hinanden på en helt anden plan, end nogen andre mennesker kan forstå jer, tænker jeg i hvert fald.
Hvad havde I overvejelser, inden I fortalte det til mig?
Jamen, jeg snakkede jo med Vinnie om det, og vi skulle ud og spise med jer der, hvor vi så siger, jamen, altså det er igen det her, faktisk det her emne her, skal også handle lidt om, det er lidt, hvor meget skal man spørge ind til, hvor lidt skal man spørge ind til, hvor meget, jamen, hvornår går man over grænsen, hvornår er man en god ven, nabo, altså, for eksempel, hvis jeg ser Dorte, efter en gang det lige var sket, jamen, man er jo lidt nervøs nogle gange, sådan ligesom, skal man, du går tit Dorte tur med din hund, det gør jeg også, jamen, har hun overhovedet brug for, at jeg lige går forbi hende der, i det øjeblik, eller har hun mere brug for, at jeg går væk, eller har hun måske brug for, at jeg går hen til hende og snakker med hende, og hvor meget skal jeg spørge ind til det, og hvor lidt skal jeg spørge ind til det. Det er faktisk lidt det, jeg godt kunne tænke mig ligesom at høre lidt i dag. Også fordi der er mange, jeg tænker, der står i samme situation, som alle har mistet nogen, og nu er det her ven og nabo, men hvor meget kan man spørge ind til, hvor meget kan man tage sig at spørge ind til, hvornår er man der for nogen, og hvornår er man påtrængende på en dårlig måde, og hvornår er man støtte. Og det kunne jeg godt tænke mig ligesom få lidt guidelines for jer to, der har været igennem noget så trist som det her.
Jamen, jeg vil jo sige, at jeg har mødt dig mange gange, både tidlige morgener og aften og eftermiddag på hundetur, og jeg har aldrig følt, at du har trådt over mine grænser.
Ja.
Jeg har aldrig følt, at du eller Vinnie eller nogen er gået udenom mig, og har tænkt, at jeg kan se, at du kommer der, så går jeg lige en anden vej. Det har jeg ikke oplevet med dig eller andre for den sags skyld. Jeg tror nogle gange, jeg trækker mig selv, hvis ikke jeg har lyst til at møde nogen.
Ja.
Så tror jeg, altså fra mit udgangspunkt, så skåner jeg mig selv på den måde, så tænker jeg, jeg går ikke lige den vej, eller prøver at falde i et med omgivelser, ja, eller et eller andet, men jeg har ikke oplevet noget negativt omkring det. Og jeg tænker heller ikke, at det der med, hvornår skal man spørge ind, det er også det er selvfølgelig svært, og det beror også lige tit på situationen. Fordi skal man gøre det lige, når man møder hinanden nede i Rema eller i Brugsen, eller,
ja.
eller er det nemmere, når man lige mødes ude i det fri? Eller, så det er meget individuelt, og jeg tror egentlig, det er rigtig meget op til os at sætte grænser for, hvornår vi kan tale om det. For jeg har da også mødt andre naboer herude, hvor du ved, jeg er kommet gående, hvor jeg bare græder. Og så bliver det så måske lidt mere akavet, ikke? Fordi ja. De bliver fanget, når de egentlig ikke lige har lyst til at være fanget i, og jeg går ind i et meget privat øjeblik. Ikke? Så det tror jeg måske er...
Men, ja. Men det er også det der med, du ved, når man så endelig møder personen, også lidt det der med, hvilke type spørgsmål kan man tillade sig at stille, og hvor meget dybde skal man gå ind i det? Skal man spørge meget ind til det, eller skal man måske bare være lidt mere... Prøv at snakke om nogle andre ting, så personen måske ikke tænker på netop det, for at få tankerne en anden sted hen. Det er sådan nogle ting, der ligesom også er noget, jeg har tænkt over.
Ja, og det er jo fordi, at du også er den person, du er, at du gerne vil gøre det bedste. Og jeg tror, det, der er vigtigt som pårørende, det er, at man også mærker efter, hvor meget overskud har man selv.
Ja.
Fordi hvis man egentlig selv ikke orker at blive konfronteret med den andens kederlighed eller sorg eller noget, jamen så er det ikke der, man skal stille et åbent spørgsmål, som kan føre til en samtale, der varer lang tid, og hvor den anden måske står og græder. Så hvis man selv tænker, jeg er der bare ikke helt, så siger man bare hej, tænker jeg, og går videre. Jeg tror, det er så vigtigt som pårørende, at man ikke giver mere, end man egentlig har overskud til, og at man selv mærker efter, hvad kan jeg egentlig bidrage med? Fordi vi har ansvaret for vores sorg, og I har ansvaret for jeres overskud. Ja, det tror jeg faktisk er noget af det, jeg sådan har virkelig også tænkt over, fordi I aner ikke, hvad I skal gøre som pårørende, men vi aner som nye sørgende i en ny situation faktisk heller ikke, hvad vi skal gøre og hvad vi har brug for. Så vi er faktisk begge to, altså både de pårørende og os, som har været udsat for et tab, rådvilde omkring, hvad har vi egentlig brug for? For jeg kan godt tænke, at nu kunne det være rart med, hvis nogen spurgte ind til mig. Men omvendt, så ved jeg slet ikke, om det er det, jeg har brug for. Altså, så jeg tror, det er vigtigt, at vi hver især mærker efter, hvordan vi selv har det. Og så har vi et ansvar for at dele ud af vores overskud, men ikke af vores underskud.
Ja.
Så, og jeg tænker, det er godt nogle gange at holde den light. Og nu er det, når man er sådan lidt tættere pårørende, som vi jo er, så tror jeg også, at så ved man jo også, hvad man tidligere har gjort, når nogen har været i dårlig humør. Altså det er jo ikke fordi, at det er første gang, at vi er sammen, og så er der en, der er sådan lidt mere stille, eller der kan være sket alt muligt på jobbet, eller der kan være sket alt muligt, så man lige er i en periode, hvor man ikke er sådan helt godt kørende. Og så bruger man de samme teknikker. Nogle gange være lidt light, og så nogle gange, hvis man har overskud og interesse, lige spørger, hvordan går det?
Jamen nu for eksempel dig, Tina, nu kender man jo godt dig, og vi har jo været sammen både på noget ferie, og også når vi mødes lidt privat en gang imellem. Og der kan man jo godt mærke, det er jo sådan meget forskelligt, hvordan når du kommer. Der er jo dage, hvor du, der kan man sige, okay, Tina hun har haft, i dag var Tina godt nok glad, det kunne man bare mærke. I dag havde du sådan en, så kan vi også godt mærke andre gange, hvor du så kommer, jamen, så har du lige brug for lige at gå væk, eller hvad, så er du måske lige lidt ned en time, men så kan du gå væk, men så kan du komme tilbage igen. Og det har man jo også lært, at det er jo bare, det, sådan, er det, sådan er det bare, når man er sammen med Tina, og det er jo så, det skal hun jo have lov til at være. Men det er jo fedt, at man ligesom har i hvert fald forstået den del der.
Ja, og så tror jeg, sådan har jeg egentlig måske altid haft det. Det er måske bare blevet lidt mere tydeligt lige nu.
Ja.
Men jeg ved jo også, at jeg har også, når vi har skulle besøge jer, for I bor jo lige mellem, hvor jeg bor, og så Saras gravsted, hvor jeg også har kunne sige, når jeg tog lige en tur ud omkring kirkegården først, altså som det mest naturlige, og så har I jo bare sagt, dejligt, eller sådan, altså, at jeg godt kan nævne mit tab, uden at det bliver gjort til noget dramatisk.
Ja.
Men som en mere sådan naturlig ting.
Men jeg tror også, det er nemmere, at tingene falder ind i en normal samtale, end det bliver sådan noget kunstigt noget. Ej, nu er jeg nødt til at spørge, fordi nu har jeg mødt personen fire gange, og jeg har ikke spurgt. Men der kan jo have været alle mulige gode grunde til, at man ikke lige har dykket ned i det. Så jeg tror også, at man skal have tid, som Tina også siger, man skal have tid og overskud til at modtage noget, hvis man spørger. Fordi det kan jo godt være en dag, hvor man virkelig bare har behov for at åbne op, og hvis du så er den første, vi møder,
ja,
så får du det hele.
Så får jeg jo.
Det er jo virkelig også noget, man skal...
Men det er specielt selvfølgelig den faste periode, som er meget følsom, tænker jeg. Altså, det er lige når det sker, de første 14 dage i måned, hvor man som pårørende tænker rigtig meget over adfærdsmæssigt over for jer, hvor man sådan tænker, okay, jamen, man vil jo gerne selvfølgelig samtidig give noget støtte, man vil også gerne prøve at være der, og man vil heller ikke være for påtrængende, og man vil gerne heller ikke spørge for lidt, eller ikke spørge for meget. Så det er den der grænse i, altså at I ved, at man gerne vil hjælpe, altså hvis der er noget, så skal I bare sige til, men samtidig med heller ikke at være for belastende, eller for, ja.
Nej, altså noget, der har været vigtigt for mig også, det er, at I har blevet ved med at invitere os med, mig og min mand, fordi jeg har jo lidt tabet, men jeg er jo også gift med Henrik, som jo ikke har mistet sit barn, og så har det været så godt, at I stadigvæk har kunne feste, og så har I måske festet lidt mere, end jeg har festet indeni, men jeg har stadigvæk også holdt ham i hans almindelige liv, altså at snakke om øl, og altså have det sjovt og festligt, ja. Og så er det godt nogle gange, jeg måske er gået før hjem, eller et eller andet, men I har stadigvæk holdt fast i relationen, og inviteret til ting, og vi var jo, altså jeg ved jo, Sara døde jo i november, og jeg var alligevel til nytårsaften ved jer, selvom jeg slet ikke anede, om jeg kunne det i virkeligheden. Men I var helt åbne over for, at jamen, jeg skulle ikke komme og være noget specielt, jeg skulle bare være mig.
Du skulle bare være der.
Ja, ja, lige præcis. Og så blev der draget omsorg for mig, uden at jeg var noget særligt. Ja. Men vi gjorde det bare naturligt, altså.
Men I kan jo overveje lidt at lave et eller andet sådan 10 punkter, eller et eller andet, som vi kunne give som god råd til os, som I måske kunne sætte op senere, eller et eller andet, som kunne... Det er da i hvert fald noget, man vil prøve at læse, fordi så det er bare ud fra jeres tanker, så det er i hvert fald noget, man kan tænke over og bruge som redskab. Så.
Ja, men jeg tror, der var, altså, I har fat i noget vigtigt før, at som pårørende er det vigtigt egentlig at rumme vedkommende, fordi at som sorgram, så ved man heller ikke lige helt, hvor man er henne. Altså, er du tynger det meget i dag, eller kan du være i det, eller virker du, nu siger jeg i gåseøjne, normal, at jeg tror pårørende omverden, at hvis de bare forstår rummen en, der hvor man er,
ja.
Og det gælder virkelig i alle ens relationer, at man skal rumme pårørende for dem de er, og der hvor de lige er lige nu, fordi som jeg også tidligere har snakket om, jamen så kan der være alle mulige andre livssituationer, der også gør, at man... at man er påvirket og ikke er 100% sig selv, eller i hvert fald, at der er nogle ubalancer i livet.
Ja, og så tænker jeg også, det handler også om at rumme, at fordi jeg har jo også et ansvar som ven, at jeg jo også spørger ind til jeres liv og hvordan det går, og at der er sådan en accept om, at måske er der ikke så meget overskud i en periode, men jeg skal stadigvæk huske også at spørge ind til almindeligheder i jeres liv, og ligesom I har spurgt ind til almindeligheder i vores liv, så det ikke kun handler om ulykken og dødsfaldet, men det stadigvæk handler om, hvordan går det med arbejdet, hvordan går det med de andre børn, og hvordan, altså så er det også, så man kommer hele vejen rundt, men det skal vi som sorgramt også huske, så det ikke bliver vores egen lille boble, og vi tænker, alt skal handle om os, fordi det skal det overhovedet ikke, det er så dejligt at høre om sådan nogle helt almindelige, basale ting om konkurrencer, der er vundet, eller tilbud rundt omkring, eller et eller andet, så det ikke bliver så tungt.
Men hvis man skal prøve at give nogle sådan praktiske råd lige, så tror jeg at spørge ind til noget konkret. Konkret er meget mere, meget lettere at svare på, end hvordan har du det? Fordi det kan godt være et stort kaos.
Ja.
Så det kan godt være, har I talt med bedemand? Hvis det er i de første dage, hvilken bedemand har I valgt? Eller prøve at spørge ind interesseret til nogle praktiske ting måske, og så sige, har I taget stilling til... kirken, ved I, hvornår der bliver bisættelse eller begravelse? Det tænker jeg altså nogle ting, som dem kan man ret hurtigt svare på.
Ja, hvis det virker naturligt, og man er oprigtigt interesseret.
Ja,
fordi hvis man egentlig ikke er oprigtigt interesseret eller noget, så kan det være, at man bare skal gøre lidt mere noget aktivt, bidrage med noget, købe en blomster og komme forbi med den, eller altså, ja. Jeg tror ikke, man skal prøve at være noget andet, end det man er, men jeg tror bare, man skal prøve at mærke efter, hvad synes jeg passer godt ind lige nu.
Ja, i den relation, man har til vedkommende.
Ja, ja. Jeg tror, jeg vil undre mig, hvis der var nogen, der begyndte at ændre helt adfærd og blive på en helt ny måde og gøre noget helt andet end...
Man skal jo være sig selv jo. Det er det, der er vigtigt jo.
Lige nøjagtigt. Og man skal dele ud af sit overskud. Og både som pårørende, men også som den, der er sorgramt. Men jeg er også lidt nysgerrig på, fordi I har jo også nogle teenage-døtre.
Det har vi, ja.
Og de bliver jo så også pårørende til jer, som jo har mist, altså som jo også har oplevet noget.
Ja.
Vil du sige noget om, hvordan det har påvirket jeres familie?
Jamen altså, de var jo selvfølgelig, jamen, de kan jo starte med Dorte. De synes jo altid, de kan jo huske Kasper fra, han var, Dina Melur er jo yngre end Kasper, de har jo altid synes, han var sådan en flot fyr jo, det kan jeg godt være ærlig sige. Og der, vi holder jo nogle gange vejfester og sådan noget, det fortalte de også, at han altid var så sød ved dem, du ved, og det er da i hvert fald, det er da i hvert fald en minde, de havde omkring Kasper. Ja. Man kan sige, de kendte så ikke så meget Sara, men det er jo så den relation, vi har. Så er de selvfølgelig spurgt ind, og jamen de er nysgerrige jo og spørger ind til det. Så på den måde, så, fordi de ved jo godt, at I betyder noget for os, jamen, så på den måde, så er det klart, så spørger de ind, og bare har stillet os nogle gode spørgsmål, synes jeg. Så på den måde har de prøvet at være der for os.
Ja, og har I mærket noget? Har I været blevet mere opmærksom på, altså at man kan miste sit eget barn, end I var inden?
Altså det er det klart, det sætter jo nogle tanker i gang. Også alt det her med, nu er vores lige blevet 16, og de begynder at drikke og alle de der ting der. Jamen, man fortæller jo historien til dem jo, så de sådan hører det, som ikke fordi man skal sætte noget angst ind i dem og så videre. Men man fortæller dem jo lidt, at husk nu, når man nu drikker, pas nu på, når I skal altså over fodgængeren, eller følg nu med nogen, og altså nogle ting, det sætter jo nogle tanker i gang ved en, det gør man, men man skal også passe på ikke at blive for, altså, lev nu livet, fordi det er det, det handler om, men som forældre, så bliver man jo selvfølgelig lidt bange. Vi havde jo selv en vildmarksbad, Dorte, nu har jeg solgt den,
godt.
Men den er væk, den er ikke på vejen længere, men hvad hedder det, men det er klart, det gjorde det også, at jeg tænkte bare, hold da fast, altså det er da helt vanvittigt, at det kan ske sådan noget, ikke også, så det sætter nogle tanker i gang. Det gør det bare.
Ja.
Så, men samtidig med, så skal man også huske at altså ikke leve i... Altså, de er også unge mennesker jo. De skal også have lov til at... Altså, jeg gider ikke sådan noget med, at vi skal være bange. Altså, vi er nødt til at bare give slip, og så hygge os. Men stadigvæk lige give den de der... Vinnie, du kender godt, hun er lidt hønemor også jo. Så hun skal nok sige de alle de der ting der. Så, ja.
Hvad tænker I, der har været... været let, og hvad har været svært i forhold til at stå i de her situationer?
Jamen, jeg synes det der har været svært, det er selvfølgelig, altså det er selvfølgelig alt det her, det triste, der skete i det, det synes jeg er jo helt forfærdeligt. Det er jo noget, man aldrig nogensinde ønsker, at, altså nogen som helst menneske kan opleve det, I har oplevet. Det er jo noget af det værste. Men det der er svært, det er selvfølgelig bare det der med, altså som jeg siger, det er den der, jeg synes bare, ligesom at finde ud af, jamen, hvordan kommer I en til videre? Altså, hvordan, jeg tænker bare, det må være så hårdt jo at miste. Jeg ved ikke engang, hvis jeg prøver at skulle sætte mig ind i jeres situation, jeg synes bare, I har klaret det så godt begge to. Altså, nu er det gået et år her, og der er gået lidt længere tid ved dig, Tina. Jeg synes bare, det er vildt, hvordan I bare ligesom, jeg synes da, I lever livet stadigvæk, og prøver at huske, I stadigvæk har en familie, og du træner stadigvæk rigtig meget, og gør rigtig mange ting. Det skal I jo være mega stolte af. Jeg tror, der er mange andre, der kunne være, altså, måske ikke kunne klare livet, som I gør. Jeg synes, det er virkelig flot, det skal I vide. Så kæmpe ros.
Ja, tusind tak. Og der tror jeg virkelig, det handler om hele tiden at have et godt liv, for vi ved ikke, hvad der rammer os. Og i virkeligheden, nu taler på vores begges vegne, Dorte, så har vi jo ikke ændret vores vaner så meget. Det kan godt være, at vi lige havde en periode, hvor vi lige skulle tilbage på sporet igen. Men ellers så synes jeg, at jeg lever ret meget det samme liv som før. Måske med en anden opmærksomhed og med en større bevidsthed omkring, hvornår jeg har lyst til noget, hvornår jeg ikke har lyst til noget. Men ja, jeg er kommet godt tilbage til det, jeg ved, der også gjorde mig glad inden, og det er også derfor, jeg godt kan lide, når vi er sammen socialt og når vi laver ting sammen.
Jeg tror også, det er godt, at I har så stærkt netværk, begge to jo, ikke også? Så I sådan stadigvæk, som du sagde, Dorte, også med dit arbejde, du sørger for bare, altså det er bare, man skal bruge de redskaber, det hjælper en jo til at komme videre. Stedet for, kan man sige, lægge sig i fosterstilling i seng, og så bare sige, okay, nu er livet bare... Altså, jeg tænker bare, det er bare så sejt, I bare kører videre, selvom det er hårdt for jer, så kæmper I videre, og for det bliver aldrig det samme, det ved jeg godt, men I har jo stadigvæk nogle andre børn, I har jeres mand, I har jeres venner, så livet går videre, men I har selvfølgelig altid jeres sorg med jer, men I har bare valgt at gøre det på en måde, så I ligesom bare tager en dag i gangen, og så... stadigvæk siger, jamen der er jo mange dage tilbage, og I skal stadigvæk leve jo, så det handler bare om at få noget kvalitet ud af livet. Og det gør jeg rigtig godt.
Ja. Jeg tænker, der er nogen, der har brug for at ligge i fosterstilling i den første tid.
Selvfølgelig.
Og så på et tidspunkt, så kan man ønske for dem, at de rejser sig op. Og Dorte og jeg taler tit om, vi ved ikke, om vi kommer til at ligge der på et tidspunkt. Vi ved jo ikke, hvad livet ellers også vil byde os, og om der lige pludselig kommer en periode, hvor vi har brug for det. Men vi er i hvert fald kommet, i anførselstegn, godt fra start på mange måder, eller på bedste vis, men vi ved jo heller ikke, hvordan det kunne være anderledes i virkeligheden.
Nej, og der vil jeg også gerne lige komme med en indskudt bemærkning her, fordi et kæmpe stort tak til dig, Berat, for at sende Tina ind i mit liv, fordi jeg har haft Tina med helt fra starten af, og det har da været en kæmpe hjælp for mig, at jeg har haft Tina og hendes historie at kunne spejle mig i, og spørge til, og hvad vi kan dele af tanker og tårer og alt muligt andet. Så for mig har det været en kæmpe hjælp, fordi ellers så tænker jeg, at sorgen er ekstrem ensom, fordi at det foregår alt sammen indeni. Så det med at have nogen på sidelinjen, som er forstående, er virkelig altafgørende.
Så hvis vi egentlig også lige skal sige noget ud til andre pårørende, som hører om nogen, der mister, så hvis man kender nogen, og man tænker, der er nogen, man måske kommer i tanke om, man hørte om nogen, og kender nogen på kryds og tværs, at man egentlig prøver at gøre det, som I gjorde, prøve at sige, hey, jeg har hørt det her, måske kunne det være noget, her vedkommendes navn, og så kan du gøre med det, hvad du vil.
Ja.
Fordi man kan alligevel ikke tænke klart, og ting skal, altså mennesker skal komme til en i starten, men man er nok ikke så opsøgende.
Men jeg kan huske, jeg spurgte jo Dorte om, det var i orden. Altså, jeg spurgte dig jo, da vi gik i tur en dag, så sagde jeg, fortalte jo din historie til Dorte, så sagde jeg så, kunne det ikke være, en idé? Og da jeg så nævnte det til dig, så tager du jo også altså action med det samme, jo også, og det er jo også, så det er lidt jeres egen skyld også jo.
Jo,
så.
Men det kan jo være, at jeg manglede Dorte. Det kan være, at jeg havde gået et halvt år, altså lige på dagen, hvor jeg skrev til Dorte, der er der gået lige nok et halvt år, så jeg har måske været mere hvileløs i den sorg, og så da jeg hører om Dorte, så kan jeg mærke, ej, det vil jeg bare gerne prøve at række ud, og så se, hvad det fører med sig.
Men nu er I jo blevet meget tæt i to, ikke også? Tror I, hvis I ikke havde det her, altså nu har I fået det her, men tror I, hvis det var under, tror I så måske, I havde været lige så tætte? Eller er det på grund af det, I har til fælles, at I er blevet så tætte?
Jeg tror, det er på grund af det, vi har til fælles. Vores liv har jo krydset hinanden før det her, fordi vi har børn, der er jævnaldrende. Og faktisk også efter, at vi har er begyndt at skrive sammen, at vi er faktisk til translokation begge to på Bredsen Skole. Og det ved vi ikke. Det er først bagefter, vi finder ud af det. Jeg kan ikke se, hvor vi skulle mødes på den måde. Sådan lige.
Ja.
Altså, I vil jo næsten være de oplagte til at sætte os i stævne, også uden for det her. Men,
Ja, altså vi har jo nogle gange også talt om det der med, altså vi har jo ikke kommet i de samme kredse, vi har ikke de samme grundinteresser, sådan som udgangspunkt, så derfor ville vores veje ikke sådan kunne krydses sådan helt naturligt. Men nu, hvor vi så lærer hinanden bedre og bedre at kende, så har vi rigtig mange ens tanker og ser på ting også forskelligt. Altså vi er både forskellige og ens på samme måde, ligesom alle mulige andre mennesker, og det handler om at mødes mange gange, så har man jo tit alt muligt til fælles med mennesker. Men jeg tror, at det skulle være en havefest ved jer, af mange omgange, og så kunne vi begynde at tale om, sådan kunne det måske være opstået.
Ja, lige præcis, ja.
Men som udgangspunkt, nej, så skulle det være vores børn på en eller anden måde, eller noget. Ja,
yeah, who knows. Men vi sidder her i dag, og det er vi glade for.
Og det er det vigtigste.
Ja, ja. Jeg har lyst til at spørge dig om noget, Berat.
Ja.
Hvad med din egen familie, altså dine forældre?
Ja.
Hvordan har de reageret på, at I har været udsat for at have døden tæt på?
Jamen, altså nu min kultur, jeg er oprindelig fra altså Iran af, og du ved, min mor, nu har jeg selv mødt hende, Tina, hun er jo sådan meget, hun, jamen altså, kan vi gøre noget, skal vi, eller hun er jo sådan helt på den persiske måde, de er jo lidt mere, vi har en anden kultur, kan man sige, vi er lidt anderledes, men jamen, hun synes jo, det er forfærdeligt jo, så jamen altså, hun har spurgt ind til dig jo, kan man sige, og hvad hedder det, også fordi hun, du har også mødt hende et par gange, og også i Idrættens Hus og andre sammenhæng, så hvad hedder, hun ved jo, hvem du er og så videre, så på den måde har hun bare, jamen hun synes jo, det er simpelthen så trist.
Har hun gjort noget særligt for dig og din familie, eller?
Nej, jeg synes ikke rigtigt. Altså, hun har jo selvfølgelig bare spurgt ind. Det er faktisk, for at være ærlig, det er det.
Men det synes jeg også er meget.
Ja, ja, ja.
Det er jo lige nøjagtigt, det egentlig hele tiden handler om at ture og spørge ind. Ja. Så hvis du havde noget, du havde brug for at tale om, så har du fået et talerør. For det er det, jeg også tror, mange pårørende har jo også brug for et talerør. Fordi hvis du hører noget mig, og jeg måske i en periode er meget trist, så påvirker det selvfølgelig også dig. Så jeg tror, pårørende skal også huske, at de har også brug for nogen, der spørger til dem.
Ja.
Så jeg synes, at hun gjorde det helt rigtigt.
Helt sikkert, helt sikkert. Så jamen, hun er meget omsorgsfuld, så, så hvad hedder det. Men hun spurgte selvfølgelig ind, og hun ville jo gerne høre præcis, hvad der var sket, og fortalte jeg jo lige præcis, sådan, hvad jeg nu havde hørt dengang også. Så, ja. Og hun synes jo også, det var noget, jamen, en meget, meget sørgelig historie. Så altså, det der, hun sagde til mig, det der med, at man skal, altså, at ens børn skal forlade livet før en selv, det synes hun jo var noget af det mest forfærdelige. Så det håbede hun jo aldrig, at nogen der skulle opleve. Så derfor, ja, det var hendes ord til mig, kan man sige.
Ja. Men jeg tror også, det vi hele tiden både kan læse om og høre fra andre og vende tilbage til, det der med, bare spørg, og så også huske, at når man selv er pårørende, så kan man også blive fyldt og har også brug for at læse af og tale med nogle andre om det. Og man må også gerne skælde ud og sige, hold da, mand, nu er vi lige sammen med Tina, og det handlede igen om det ene og det andet. Altså, hvis det er sådan, man bliver sådan fyldt op, så må man også gerne læse af andre steder.
Ja.
Ja.
Men konklusionen er vel den, det er, at når man så møder jer, eller når man nu er sammen eller på gaden, så skal man ikke være bange for at komme og snakke med jer om det. Og, altså, bare gør det simpelthen og spørge mere direkte ind, og måske også spørge ind til nogle praktiske ting.
Det synes jeg. Jeg synes, ja. Og så må det jo være op til os at sige, det magter ikke lige i dag.
Yes.
Og jeg tror, det er vigtigt også at sige, at man kan jo ikke rippe op i noget.
Nej.
Altså, vi har jo sorgen med os, uanset hvornår på dagen du møder os. Så man kan ikke rippe op i noget. Men derfor kan det godt være, at der er nogle tider, hvor det er mere belejligt end andre. Men som udgangspunkt skal man ikke være bange for at spørge, fordi vi kan jo bare sige, det har jeg ikke lyst til at tale om lige nu.
Ja.
Og det kan man også som pårørende at sige, jeg kan faktisk mærke, at jeg er ikke ordentligt nærværende. Så jeg har faktisk ikke overskud lige nu til at lytte. Fordi det er meget mere vigtigt at være ærlig, end at være halvt til stede, tænker jeg. Ja. Altså, at I må også gerne sætte grænser. Altså, I har de samme rettigheder som os, der er sorgramte, uanset hvor tæt I er beslægtet med os. Det tror jeg virkelig også er vigtigt. Fordi I har også et liv og en hverdag og sorgproblematikker i forskellige sammenhænge, så man kan også selv være fyldt, så man også tænker, ej,
der tror jeg så til gengæld, det her, det ville være umenneskeligt, hvis man ikke lige havde lige overskud til at lige, og det kunne jeg i hvert fald aldrig selv finde på. Altså, så vil jeg sige, det er mit problem, og jo noget af er ingenting ved siden af jeres jo. Så
et andet godt råd, det er nogle gange at sætte tid af, og sige som pårørende, ved du, jeg har lige 10 minutter, og jeg har lige lyst til at høre, hvordan går det? Fordi så er der også sat en ramme for, at hvor lang tid kan det her tage?
Ja.
Og det samme har vi også som sorgramte, også nogle gange. Altså sætte tid af, hvor meget tid vil jeg også selv give, altså hvis vi nu skal mødes eller noget, og jeg kan mærke, jamen jeg ved, at efter en time, så har jeg altså ikke så meget overskud, at når jeg laver aftaler med mine venner, at jeg siger, jamen jeg har en time. Fordi så er der sådan, så bliver det hele sådan lidt mere tydeligt.
Det var godt råd.
Men det er igen forskelligt fra person til person. Andre, de kan godt lide at flyde ud med tiden.
Ja.
Altså, så jeg kommer med de råd, som passer bedst til mig til lige nu. Og sådan, ja.
Men det er det, vi er jo forskellige som mennesker. Og man ved jo ikke selv, hvis man selv står 7-9-13 en eller anden dag i sådan en situation, så ved man jo heller ikke selv, hvad ens behov er. Det kan jo være meget forskelligt. Så, men det kunne være, det er derfor, jeg synes, det var spændende bare lige at høre jeres. Nu er jo to personer. Så lige høre lidt om, hvordan I tænkte sådan. Men ved du hvad, jeg bliver i hvert fald ved med at spørge ind til.
Ja, det lyder godt for ret.
Ja. Så,
dejligt. Jeg vil i hvert fald sige tak, fordi jeg lige måtte være med her, bag kulisserne her. Det var spændende at se, hvor det hele bliver sendt fra.
Berat, hvis du skulle give et godt råd til personer som mig og Dorte, hvad skulle det så være?
Jamen, jeg synes bare, det I gør, altså, det, som jeg sagde før, jeg synes bare, det er så sejt. Det kan godt være, det lyder lidt, altså, I selvfølgelig skal I bare komme videre, det er jo ikke det, jeg siger, men bare det, I husker, at I begge to stadigvæk har nogle andre børn, I har jeres mænd, I har jeres venner, så I skal også bare leve livet så godt, som I nu kan, og få ligesom det, I gør det der med Formel 1, og altså, I gør stadigvæk nogle gode ting, I tager stadigvæk ud og rejser. Sørg for at holde jer aktiv, og altså, dyrk det sport, du bliver ved med at gøre. Altså hele tiden, de rytmer, I havde før, hold dem kørende, det tror jeg er noget af det råd, jeg vil give.
Hvad er dit konkrete råd til andre i sorg?
Jamen det er, at de skal holde fast i deres rytmer, så de ikke fortsætter med de vaner, de havde før i livet, så de kører videre, så man ikke går i stå.
Tusind tak, Berat.
Selv tak da. Tak fordi jeg måtte være.
Du har lyttet til podcasten Livet med sorgen. Dine værter er Tina Kreutzer og Dorte Rønne. Du kan finde ud af mere om os på mindernes hus.dk. Tak fordi du lyttede med.